Siç kemi thënë, Perëndia e krijoi gjithë botën, e krijoi burrin edhe gruan. I mori ata, i futi në kopshtin e Edenit, ku në atë kopsht ndodheshin të gjitha të mira të mundshme. Do më thënë, burri dhe gruaja po jetonin shumë të lumtur atje. Por një ditë gjarpri, si që dim ne që është me dinaku ndër gjitha kafshet, i afrohet gruas dhe e pyet. A është e vërtet që ju nuk mund të hani nga pemët e kopshtit? Gruaja ju përgjigj. Jo, nuk është e vërtet. Ne mund të hamë çka do që ne duam, përveç asaj pemës nga e cila nëse hamë, na bën të dim çka është e mirë dhe e keqë. Edhe nëse hamë nga jo pemë, ne do të vdesim. Edhe gjarpri përsëri drejtohet gruas. Pse mos me hongër, pse mos me e provu, me reprovoje njës, keni me vdek nëse hani një frut. Kështu që gruaja mashtrohet, e merë një frut dhe fillon ta ha. Gjithashtu ajo i ofron burrit dhe burri han nga i frut. Po me njëherë pas kësaj, edhe burri edhe gruaja e shohin vetën se janë lakurish, dhe më thënë nga kjo ata turprohen. Kështu që ata këpusin disa gjethe fiku dhe imbështjelën rrëth trupit e tyre si roba për të mbuluar nga turpi. Kështu që në mbrëmjen e të njëjtës ditë, Perëndia del në shëtitje në kopshtin e Edenit. Kur burri dhe gruaja dëgjojnë një zhurm atje, ata të dytë iken dhe fshehen mbas një peme. Perëndia thotë, ku je, ku je? Edhe burri thotë, jemi këtu të fshehur sepse kemi frikë nga ti. Edhe Perëndia me njëherë pyetë, a mos ke hongër nga pema ndaluar? Edhe burri thot, po, kemi hongër, gruaja ma dha. Pastaj Perëndia e pyet gruan, a ke hongër nga pema ndaluar? Gruaja përgjigjet, po, sepse gjarpri më mashtroj, gjarpri më tha që ta marë. Kështu që Perëndia i drejtohet gjarprit dhe mallkon atë. I thot, ti gjithë jetën tënde do të ecësh mbi barkun tënd, dhe gjithë jetën tënde do hash pluhurin e tokës. Gjithashtu, gjithmonë do të fus në armiqësi me pasardhësit e gruas, edhe një ditë do të vini pasardhës që do ta shtyp kokën tënde dhe do të të mposh ty. Pastaj Perëndia i drejtohet gruas. Ti do të kesh shumë vështirësi me barrën tënde, do të kesh shumë dhimbje gjatë lindjes. Edhe në fund Perëndia i drejtohet burrit edhe i thotë, gjithashtu, edhe ti do të kesh shumë të vështirë për ta punuar tokën, për ta fituar kafshatën e gojës. Toka do të jetë mbuluar me therra dhe nga therra do të kesh shumë të vështirë punën. Edhe Perëndia u përgatit atyre rroba ose tunika nga lkura dhe i dobën ata. I largon nga kopshti i Edenit, i cili më kopsht më pas ruaj nga engjuj dhe një shpatë shëndrice, sepse Perëndia nuk dëshironte që ata të hanin nga pema e përjetësisë.